Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Aivan mahtavaa alkanutta viikkoa. Se on Nosto jälleen studiossa. Tervetuloa mukaan.
Moro moro.
Mun on nyt pakko heti tähän ihan ekana niinku vaan päästään ulos mun järkytys, jonka mä kuulin tuossa uutisten aikana. Tai siis tämä mun järkytystila, ja se johtuu siitä, mitä kuulin uutisten aikana. Nimittäin jokainenhan tietää sen, että jo ainakin, no aina ollut kotona, varmaan sieltä 70-luvulta lähtien, ellei jopa aiemmin, niin jokaisella perheellä, mitä mä tiedän, ne keittiössä, siellä laatikossa, mikä on aivan täynnä sitä, tiedätkö, puuhaarukkaa ja puulusikkaa ja vispilää ja vatkainta ja kaikkea, mikä on aivan sekaisin se koko laatikko, niin ei ole sellaista taloutta, josta sieltä ei löytyisi sellaista muovista sarjaa, mittakuppeja. Siis desilitramitta, ruokalusikka, teelusikka ja sitten sellainen pieni maustemitta, sellainen ihan muutaman millin sellainen pieni hyppysellismitta. Ei. No niin, tämäkin harhaluulo on jälleen todistettu, että näin sitä voi kuvitella, mutta totuus on tarua ihmeellisempää. Nimittäin Suvi Puukangas ei ole vielä muutama vuosi sitten tiennyt edes, että on olemassa sellainen kuin teelusikkamitta. Ja mä ajattelin, että missä ihme niin kuin luolassa te olette sun perheen kanssa asunut missään.
Siis kato, Kokkolassa harrastettiin tämmöistä minimalismia ja konmarittaminen oli jo tuossa parikymmentä vuotta sitten täydellisesti käynnissä. Siis mun kotoa ei koskaan löytynyt kuin punainen, muovinen desilitran mitta ja se oli vielä erittäin tärkeää, että sillä sai mitata ainoastaan kuiva-aineita. Äiti ei ikinä halunnut, että sillä mitataan mitään kosteaa, joten muistan sen hetken, kun pääsin ensimmäistä kertaa ruotsalaiseen isoon tavarataloon keittiöosastolle ja tämmöisenä, ehkä tämmöisenä matemaattisena ja erittäin tarkkana ihmisenä, varsinkin keittiössä, niin mä näin ensimmäistä kertaa elämässäni sen sarjan, jossa oli desilitra, ruokalusikka, teelusikka.
En tiedä, tuleeko koskaan pääsee tämän asian yli. Mutta siis ihan nyt tämän tavallaan historian innoittamana haluan kysyä, että onko se hyvä leipoa?
No ainakin mä oon parempi leipoa kuin tekee ruokaa. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta musta heti kun mä tuun siihen lieden ääreen, musta on niin rauhoittavaa, jos joku leivontaohje, kun se on kirjoitettu niin tarkasti. Ja sä näet siitä paljonko mitäkin laitetaan ja missä järjestyksessä ja minkälaista sen pitää olla ennen kuin voi jatkaa eteenpäin. Niin ai että mun tämmönen järjestelmällinen listaihminen, se jotenkin vaan saa siitä hirveästi jotenkin semmoista
hyvää oloa. Mutta siis näinhän se on, että on leivontaihmisiä, jotka prikulleen noudattaa reseptiä ja nauttii siitä, että ei tarvitse niinku itse ruveta soveltaa.
Saa vähän puhaltaa, että on täydellinen desi.
Niin, ja jos sitten on pikkasen suurpiirteisempi leivontaihminen, niin sitten se kaikki taiteellisuus ja luovuus jätetään siihen koristeluun. Mutta kunhan se reseptiikka sinällään noudattaa ihan pilkulleen sitä listaa, mitä siinä kirjassa on. Ja sitten taas on ne ruoanlaittoihmiset, jotka, niillä saattaa olla resepti, mutta ne vähän koittaa, että no ehkä mä laitankin nyt porkkanan sijasta bataattia, että haetaan sitä kautta sitä makeutta. Ja sitten sen jälkeen pieni hyppysellinen suolaa, laitetaan siihen vähän soijaa sekaan, niin saadaan se suola siitä. Että sitten on niitä, jotka soveltaa ja tykkää. Ja mun mielestä sitä on enemmän just siellä ruoanlaiton puolella. Leivonnassa pitää niin kuin olla tarkka, että ikään kuin ne jotkut kemialliset reaktiot oikeasti toimii. Että siellä on just se sooda ja leivinjauhe juuri oikeassa suhteessa johonkin nestemäärään, jotta tapahtuu niin, että kakku kohoaa. Esimerkiksi suunnissa.
Joo, juurikin näin. Mm. Siis ero on huikea, mutta siis ylipäänsä jos puhutaan täytekakuista, niin siis mun mielestä tässä on tapahtunut pientä tämmöistä kulttuurimuutosta. Koska mä en tiedä Alina, että kuinka monta kertaa sä oot syönyt sen perinteisen täytekakun, ainakin mulle perinteisen täytekakun, jossa on kermavaahtoa.
Meillä on vähän erilaiset kakut, koska teillä ei ollut sitä mittaa.
Niin. Ja sitten ne persikan puolikkaat tölkistä siinä päällä ja sisällä hilloa ja banaaniviipaleita.
No jotain,
ja erittäin kosteita.
Kyllä, ja jotain tämän tyyppistä, nimenomaan kosteet, kun se läiskähtää siihen lautaselle, niin
siihen jää semmoinen liemi.
Siihen jää sellainen liemi, makea liemi. Se on ihan herkullista kyllä sekin. Mutta joo, nykyään kakut on tosi toisenlaisia ja ylipäätään koko leivontakulttuuri, siis musta tuntuu, että Instagramissa niinku on ihan mielettömän hienoja tällaisia kakkutaiteilijoiden tilejä ja sitä valmistusprosessia. Ja mun ihan niinku lemppareita on just seurata, kun se kakku pohjaa siinä sellaisella ritilällä ja sitten siihen kaadetaan sellainen joku kirkas ihana kastike, mikä lähtee valuu sen kakun päälle ja menee sen ritillä läpi ja sitten koko kakku on yhtäkkiä sellainen kiiltävä, joku punainen, aivan ihana kuorute siinä.
Toi kuulostaa hyvältä, mutta mä oon niin jotenkin kauhistellut myös niitä kakkuja, mitä näkyy, siis ihailen tietyllä tapaa, mutta myös kauhistun sitä, että jos mulla on joskus elämässä sellainen tilanne, että lapsi haluaa jonkun Disney-kakun, niin ei musta vaan ole maalailemaan siihen Frozen-prinsessaan.
No mutta sitten sä teetkin sen tilauksen ehkä jollekin
banaanilla ja persikalla.
Niin, tai kakkutaiteilijan puoleen käännyt.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään nostossa puhutaan kakuista, eikä pelkästään siis niistä ylikosteista kermavahdolla täyteen pursotetuista ja purkkipersikoilla päällystetyistä kakuista siellä 80-luvun jossain fiiliksissä, kun on tehty, vaan ihan tosi paljon muustakin.
Nykyään tuntuu siltä, että kakku tosiaan ei ole ainoastaan vaan se kahvipöydän koriste, vaan se on jotain trendikkäämpää ja sen mukaan valitaan jopa vaatteet häihin tai kuka tai mitä tahansa.
Niin, tai ainakin sitten ne vaatteet inspiroi siihen, että miltä se kakku näyttää, että jolle et saa niinku...
Riippuu kumpi on tärkeämpää, no niin, syöminen vai ulkonäkö.
Niin, kyllä, mutta meitä mietityttää, että milloin kakut on yhtäkkiä taas tullut näin isoksi jutuksi ja miten niistä puhutaankin niin paljon ja millaisia tämän hetken trendejä kakku maailmassa nykyään vallitsee. Ja me ollaan saatu näihin kysymyksiin myöskin vastaamaan tänne studioon henkilö. Kakkutaiteilija, Painted by Cakes ja Emma Ivane kakkubrändien takaa löytyvä nainen ja vastikään Emman kakkukirjan julkaissut Emma Iivanainen. Tervetuloa nostoon.
Kiitos.
Niin milloin kakuista oikeasti on tullut jotenkin tämmöinen niin iso juttu, että Instagramissa kilpaillaan erilaisilla videoilla?
No Suomessa kuitenkin tässä ehkä 10 vuoden sisään, mutta Jenkit, Aasia, 70-luvulta lähtien jo. Ja mä itse innostuin kakuista Aasiassa nimenomaan, koska Suomessa ei silloin vielä näkynyt niin selkeästi tällaista niin kuin trendiä tai ei edes pystynyt tavallaan inspiroituun sillä tavalla, mutta Malesiassa sitten mä näin kakkukauppoja ja katsoin, että vitsi toi näyttää siistiltä ja seurailin, mitä ne kondittorit tekee siellä. Sitten mä menin kirjakauppoihin ja siellä oli kakkutaidekirjoja ja oli kakkutaidelehtiä ja sitä kautta mä itse löysin ne. Sitten mä palasin Suomeen ja aloin tekemään kakkuja.
Hei, minkälainen on aasialainen kakkukulttuuri? Koska mä oon ymmärtänyt, että makea siellä ei ole niin isossa roolissa ylipäänsä, jos ajatellaan isommasti ruokakulttuuria.
No joo, siis se oli aika yllättävää mullekin oikeastaan se, että heillä on kuitenkin semmoinen vahva käsityökulttuuri kautta aikojen. Ja siitä varmaan tulee se, että kakut on tosi hienon näköisiä. Isolta osin ehkä ongelmana on vähän se, että ne ei välttämättä maistu siellä päin maailmaa ehkä niin hyvältä. Mä kyllä löysin yhden kakkukaupan, missä oli, siis se oli ihan huikea se, että pystyi tilaamaan just New York cheesecake ja sitten se näytti joltain iglulta ja siinä oli jotain hahmoja ja kaikkea ihan sitten läpällä vaihtarikavereiden kanssa tilattiin niitä kaikenlaisia kakkuja. Mutta muutenhan jälkiruokakulttuuri on tosi kummallinen. Mä osallistuin sen kokkauskilpailuun siellä, niin siinä oli jälkiruoksi tehtävänä tämmöinen vihreä papukeitto, joka oli makea. Että se on niinku tosi hazardia ehkä muuten sitten.
Siis laitettiinkin sinne sokeria vaan, niinku, että se makeutettiin sinne?
Joo, ja itse asiassa vielä tosi paljon. Siis niinku todella makeaa, mutta papuja ja vihreää. Ja mausteena semmoinen pandan leaf, joka on semmoinen saippuan makuinen. Tämä oli niinku se kilpailutehtävä siellä.
Saippualla.
Joo, mä menin ihan hiljaiseksi. Mun on vaikea niinku yrittää saada suuhun tällä hetkellä sitä makuelämystä, mikä se voi olla.
Joo, no se oli kyllä jotain, siis mitä itsekään en ole kyllä kokenut mitään vastaavaa.
Niin, tai siinä on vielä se, että se ei niinku tavallaan ole pahan kuulonen. Siis tiedättekö sellainen, että...
ei vai?
No ei niinku joku sellainen mädätetty hai esimerkiksi, niin niinku ajatuksena...
No, mutta se on selkeä no, siis, yksi maku.
Se alueella, missä mä asuin, niin niiden niinku se oikein se main niinku perinneruoka oli mädätetty kalakeitto.
Niin, no mun mielestä se on pahan kuulonen. Toi on vaan tosi oudon kuulonen, mutta mä voisin mieluummin maistaa makeeta papukeittoa, missä on myös pieni saippuavivahde, kuin mädätetty mätäkalakeitto. Miten se sanotaan?
Okay. Niinkö? Niin. No okei, okay. No mennään yhdessä reissuun, kato. Mä voin ottaa mieluummin sen toisen.
Joo, se käy hyvin. No mutta hei, onko sä vielä, Emma, käynyt siellä Malesiassa nyt uudestaan?
Joo.
Vieläkö inspiroidut tavallaan siitä kakkumaailmasta?
Joo, kyllä tosi paljon tulee vietettyä aikaa Kaakkois-Aasiassa siellä ympäriinsä, että jotenkin tuntuu toiselta kodilta. Ja mä tällä hetkellä teen sellaista lehteä, jota julkaistaan Malesiassa. Joten se ympyrä niin kuin sulkeutui jotenkin tosi siistillä tavalla silleen, että nyt mä voin mennä niihin samoihin kirjakauppoihin siellä ja silleen katsoa lehteä. Että vitsi, että tähän tämä niin kuin toi se inspiraatio siellä Malesiassa alkaa tekemään kakkuja ja nyt mä teen tämän pari vuotta tehnyt jo sellaista lehteä, jota julkaistaan siellä.
Siis onko se kakkulehti?
Kakkulehti, joo. Ihan pelkästään tämmöinen niin kuin Cakes and Sugar Craft.
Onko sulla siinä ajatus se, että sä tuot Malesiaan tämmöisiä länsimaista jälkiruokakulttuurimakuja vai onko se sopeuttanut sit omia reseptejä siihen heidän tapaansa tehdä?
Itse asiassa tämä lehti nimensä mukaisesti käsittelee pelkästään sitä koristelua. Ja itse asiassa tämä on niin kuin se, mihin mä pistän kaiken niin kuin mun taiteellisen luovuuteni niin kuin täysillä, koska tämä lehti on semmoinen, että niin kuin lukijakunnassa riittää porukkaa, joka haluaa vääntää 30 tuntia sitä kakun koristelua ja käyttää siihen oikeata kultaa. Ja tota, oikeastaan siis mä vien nimenomaan sitä skandinaavista tyyliä. Ja tämä kirjan siis julkaisija on isobritannialainen, mutta yksi isoimpia myyntialueita on Malesia ja Filippiinit, Singapore. Niin tota, he toivookin multa just sitä skandinaavista tyyliä, mikä ehkä on, tai siis on todellakin mulle se luontasi. Mä oon niin kuin luontoaiheita, mutta sitten semmoista graafista, arkkitehtonista tyyliä.
Niin siis tässä nyt tuli sun taiteellisuus ja luovuus esiin, mutta tota, sä ehkä kuitenkin, tai niin, en mä tiedä onko se tavallista, että kakkutaiteilijalla on sellainen tausta, mikä sulla, nimittäin sä oot koulutukselta diplomi-insinööri, niin miten sitten... Siinä on varmaan just se reseptiikka, mikä Suvillakin on, että on ne tasaiset tällaiset ja se mittaaminen ja näin, mutta miten sun luovuus ja se insinööriys oikein kohtaa siellä vatkainten äärellä?
No kyllä kohtaa itse asiassa niin kuin yllättävän paljon ja eniten ehkä sillä tavalla, että insinööri yrittää aina optimoida kaikki asiat. Mä optimoin leivontareseptiikkaa, sen takia ehkä mun kirjat erottuu muista leivontakirjoista. Mulle tulee sähköposteja ihmisiltä, jotka on nostanut mun kirja, että siis ihan oikeasti, eikö tässä kakkupohjassa käytetä ollenkaan sähkövatkainta? Ja sitten mä voin sanoa, että ei. Mä oon optimoinut sen reseptin niin, että ei tarvi ottaa sitä sähkövatkainta esille. Sisäinen insinööri nauttii ihan älyttömästi siitä, että raaka-aineita on mahdollisimman vähän ja että se resepti toimii varmasti, koska sitten sen jälkeen niin kun taiteilija saa rauhassa käyttää kaiken luovuutensa siihen, kun se kakku on jo onnistunut ja valmis. Niin sit saa niinku keskittyä siihen koristeluvaiheeseen.
Siis mä en tiennyt, että voi vielä niinku optimoida ton sähkövatkaimen pois tosta kokonaan. Ai että, kuulostaa tosi hyvältä.
Joo, siis yksi suosituimpia reseptejä tuossa mun uusimmassa kirjassa on sellainen, että siihen kakkupohjaan ei tarvi sähkövatkainta. Edes täytteeseen ei tarvi sähkövatkainta. Tämä on tämmöinen vadelmakinuskikakku.
Tuleeko siitä silti sitten kuohkea ja vai miksi se on optimoitu? Miksi on tehty näin, että sitä sähkövatkainta ei tarvita? Onko se niille, kenelle ei ole sit sitä sähkövatkainta tai sitä mittaa? Ja sitten, että sitä kautta silti saa tosi mehevän ja hyvän kakun.
Ja se on just toi konmari tuossa, että ei sähkövatkainta. Ihan jos niin kuin suoraan sanotaan näin, niin semmoisissa kakkupohjaresepteissä, joissa tarvitaan sähkövatkainta, niin niissä on isompi riski siihen, että jotain menee pieleen. Ja mä haluan tehdä reseptiikkaa, joka ei mene pieleen. Se on siis varmempi systeemi näin ja se on kuohkea se kakkupohja. Ja se on ihana, hyvän makunen.
Eikä siinä jää mitään sellaisia.
Sitä ei tarvitse edes kostuttaa, se on valmiiksi jo niin kostea.
Eikä jää mitään sellaisia niin kuin paakkuja sinne taikinaan?
Ei, kunhan vaan muistaa siivilöidä ne kuivat aineet. Siivilästä ei pidä luopua.
Konmarittamisellekin jonkunlainen raja myös keittiössä. Mutta hei, sä oot Emma Ivanainen nimenomaan kakkutaiteilija. Mikä ero on leipurilla ja kakkutaiteilijalla tai kondiittorilla ja kakkutaiteilijalla?
No ainakin varmasti se, että mulla on ollut näyttely museossa. Se ehkä erottaa tällaisesta normaalista kondiittorista tietyllä tavalla. Tämä siis, miten tämä koko kakkutaiteilija brändikin niin kuin muodostui tai miten mulle muodostui tällainen työ ja ammatti, niin sehän on tämä kakkutaiteilijahan sellainen niin kuin keksitty termi, jonka mä keksin siksi, että mä mietin, että mitä mä haluan olla. Oli ensimmäinen haastattelu ikinä lehteen joskus tuossa. Alkaahanko sitä nyt olla noin 5 vuotta? Mä suunnittelin Halloween-kakun tamperelaiseen Moro-lehteen. Se on aamulehdessä aina liitelehti. Niin Sitten mä niinku mietin, että miten mä kutsun nyt sitten itseäni tässä haastattelussa, että ja mulla oli se ajatus, että vitsi mä haluan työn tästä itselleni, että jotenkin täytyy niinku luoda se brändi sitten. Ja sitten mä mietin, että okei, että mä haluan olla taiteilija, mä haluan tehdä kakkuja, niin siitä tuli kakkutaiteilija. Sitten mä soitin mun isälle ja sanoin, että mä en saa sanoa, että mä oon kakkutaiteilija. Sitten se nauraskeli vaan, että mikä ihme se on. En mä tiedä, mutta mä haluan olla sitä. Ja siitä se sitten lähti, siis siihen tuli iso otsikko, että kakkutaiteilija. Sitten vähän muutama muu lehti kirjoitti jotain ja sitten Suomen käsityön museo löysi jotain kautta mun blogiin ja sitten ilmoitti, että sinut on valittu vuoden käsityöläiseksi. Haluatko näyttelyn museoon? Totta kai haluan ja sitten tein näyttelyn kakuista. Siellä oli kakkuja.
Oliko siellä kyltit, että maistaa saa, mutta ei
saa koskea eikä maistaa.
Niin. Nimenomaan niin päin.
Siis siinä oli onneksi lasivitriini, mutta mulla on pari kertaa käynyt niin, että joku on vahingossa syönyt mun jonkun teoksen. Mutta se on tavallaan aika
vahingossa
hauskaa.
Vahingossa syönyt? Siis vai ihan
niin,
ehkä?
Niin, että mulla on ollut esillä esimerkiksi messuilla mun tekemiä kakkuja aika monenlaisissa erilaisissa tapahtumissa. Niin pari kertaa on käynyt niin, että mä teen myös sitten jotain pienempiä, niin kuin esimerkiksi jotain pikkuleipiä, joissa on joku graafinen koristelu, niin että joku on niin kuin syönyt siitä mun näyttelystä jotain. Mutta toisaalta se on musta tosi mielenkiintoista, niin kuin, että tehdä taidetta, jonka joku voi vahingossa syödä. Siis, niin. Siitä tavallaan muodostuu automaattisesti säännön performanssiteos, jossa tämä hauennoitsija on tuolla mukana.
Siis ihana, mutta sä et vaan siis muistanut ottaa huomioon, että messuihminen hän on se, joka vaan etsii ruokaa. Ja
tai ylikipoja. Niin ja ilmaisia kaikkia niin. Muita näytteitä.
Totta.
Ei miten, muuten tuossa noin kun sulla on tämä niinku luova puoli, mutta sitten toisaalta myös kun tekee kakun, niin ihan kiva, että se maistuu joltain. Onko ne sulla niinku yhtä tärkeitä asioita, kun sä teet kakkuu, että se maku on siellä myös isossa roolissa?
Joo, ihan ehdottomasti. Kyllä niinku varmasti siis pohjimmiltaan jokainen, joka on leipuri tai kondiittori tai kakkutaiteilija, niin kyllä musta tuntuu, että siellä varmaan pakko olla se, että on niinku käsittämätön makea himo siis. Eli se maku on mulle ihan siis vähintäänkin yhtä tärkeä juttu. Ja toinen on tietysti se, että silloin kun mä tein tilaustöitä, niin kyllä mä mietin tosi tarkkaan sen asiakaskokemuksen läpi sen koko prosessin, että niinku se viimeinen mielikuva, mitä sille asiakkaalle jää siitä kakusta, on se, miltä se maistui. Koska se taiteellinen teos tuhoutuu siinä vaiheessa, kun se leikataan, se kakku. Niin tätäkin kautta mä rupesin miettimään sitä reseptiikkaa sillä tavalla just, että miten pystyy tekemään semmoisia amerikkalaisen näköisiä hienoja, isoja, näyttäviä kakkuja, jotka oikeasti maistuu hyvältä. Ja sitä kautta mä tavallaan pääsin sisälle syvemmin vielä tuohon reseptiikan kehittelyyn. Ja nythän mä sitten olen kirjoittanut useampia kirjoja, joissa on sitten niin kuin helppoa reseptiikkaa, että siinä ei välttämättä edes ole sitä koristeluosuutta ollenkaan. Että mä innostuin sitten myös siitä reseptiikan niin kuin optimoinnista siinä mielessä, että se on mahdollisimman helppoa, mutta myös mahdollisimman hyvää. Se maku on ihan ehdottoman tärkeä asia. Mä en edes halua koskaan syödä itse mitään, mikä maistuu jotenkin mitään sanomattomalta.
Mm. Jos ei saa sanoa omaa kakkua, niin missä sä itse oot syönyt parhaimman kakun, kakkupalasen?
Nyt oli kyllä vaikea. Täytyy sanoa, että Malesiassa itse asiassa, siis tämä oli kyllä joku amerikkalainen leipomo ja heidän New York cheesecake oli kyllä
eli
paras kakku, mitä on maistanut.
Juustokakku on sulle niinku se maukkain kakku.
Paistettu juustokakku. Kyllä siinä on sitä jotain, ihan sellainen tuhti, mutta joo. Se on säännön suosikki. Suosikkikakku kyllä ehdottomasti.
Täällä on muuten myös käyty kakkukeskustelua täällä lähetysikkunassa ja muun muassa yksi kuuntelija on kirjoittanut, että olen katsonut niitä kakuntekorealityjä ja niissä on niin monta työvaihetta. Niitä on räpelöity niin monin sormin ja ne ovat seisseet pöydällä ties kuinka kauan, että en ole varma söisinkö. Mulla on vähän sama tunnelma näistä tällaisista, kun jossain vaiheessa tuli just tällaisia nyt en ole vähän aikaa nähnyt, mutta kakkureality, missä ne saa tilauksen ja sitten ne tekee jonkun aivan mielettömän luomuksen, sellaisen valtavan kokoisen ison kakun ja sinne tungetaan vaikka mitä niin kuin tukemaan kaiken maailman keppejä sinne ja just 3-4 ihmistä väsää sitä samaa kakkua ja yksi kaulitsee jotain sokerimassoja päälle, toinen tekee sitä varsinaista taikinaa, yksi poraa sinne jotain reikiä ja nimenomaan niitä käsiä siellä on, että millä tavalla siinä pidetään se hygienia yllä, kun tuollaisia kakkuluomuksia tehdään?
No itse asiassa Jovan on myös katsonut noita, suurin osa on jenkkiohjelmia, joissa tätä näkyy. Siis nehän ei niinku Suomessa menisi millään tavalla tätä elintarvikelupien puitteissa läpi nämä hommat. Siellähän on niinku parhaimpia keissejä nämä, että ulkona sataa vettä ja ne peittää sen kakun jollain roskasäkillä. Siis aivan niinku järkyttävä. Mä tietysti, mulla on oltava ja pakostikin on ollut tässä jo vuosia elintarvikeluvat Suomessa. Siis on todella tarkkaa tämä valvonta. Mä oon saanut 60 sivua dokumentaatioon mun muutaman neliön kokoisesta työtilasta. Eli vähän eri meiningillä. Ja kaikki tämmöinen kylmä säilytys ja muu, sehän on ihan ehdottoman tärkeää. Ja totta kai mulla on niin kuin iso vastuu tilaustyön tekijänä, että se kakku on niin kuin hygienisesti valmistettu.
Mutta siis missä sä teet sun kakut?
Mä teen kotikeittiössä. Suomessa on nykyään mahdollista saada elintarvikeluvat kotikeittiöön. Se kyllä vaatii tietysti paljon sitä kaikkea valvontahässäkään, mutta se on ihan mahdollista ja se on tosi, tosi kiva, että näin on.
Onko sulla siis ollut jotkut elintarvikeviranomaiset valvomassa sun omaa kotikeittiötä?
On, joo. Hyvinkin tarkasti. Heillä on valokuvat jokaisesta, siis niin kuin laatikon sisältä pitää olla valokuvat ja on haastattelut ja on hirveä määrä dokumentaatio.
No mitä sitten, jos sä muutat? Tapahtuuko sama ruljanssi uudestaan, kun keittiö muuttuu?
Joo, se on tietysti aina sitten uudestaan tehtävä, kun keittiö muuttuu, mutta tällä hetkellä mä en tee tilaustöitä, eli mun tämänhetkiset elintarvikeluvat on Tampereella ja olen muuttanut Helsinkiin. Helsingissä ei nyt ole tällä hetkellä, mutta toisaalta mulla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta niitä tilaustöitä tehdä, koska on paljon muita projekteja, jotka vie nyt kaiken ajan.
Emma Ivanainen, meidän kakkutaiteilija täällä siis studiossa, kuuntelet nostoa. Onko sä, Emma, sitten sellainen, että sun löytyy aina joku vieraskakkujemma kotoa? Että jos joku pölähtää yllätyskäynnille sun luo, niin sun kakkutaiteilijabrändi ei ryvety sillä, että sulla ei olisi koskaan tarjolla kakkua.
Itse asiassa tämä on kyllä aika lailla niin päin, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Elikkä mun lähipiirini on joutunut kärsiin siitä tosiasiasta, että mä harvoin tarjoilen kakkua edes perheenjäsenille tai ystäville niin kun varsinkaan tälleen, että olisi joku yllättävä tilanne. Että kyllähän kun se on mulle työ nimenomaan ja suurin osa niistä projekteista, mitä mä teen, niin mulla on niin monia erilaisia vaiheita, kun mä valokuvaan ja mä teen graafisen suunnittelun mun kirjoihin, niin mä käytännössä leivon ehkä sellaisen 30% mun työajasta. Elikkä niitä ei enää tuu tavallaan sellaista määrää niitä leivonnaisia niin älyttömästi. Totta kai nyt aletaan tekemään uutta kirjaa, että siinä on aina sitten muutama viikko semmoista, että niitä leivonnaisia on ihan hirveästi. Mutta toisaalta mä tein 5 kirjaa silleen aika lailla putkeen, aina heti kun edellinen tuli valmis, aloin tekee seuraavaa, niin nyt mulla on ollut ihan siis muutaman kuukauden mittainen sellainen vaihe, että mä en ole juurikaan leiponnat on ottanut vähän niin kuin tilaa sille, että mä saan taas niin kuin nyt sit syksyllä, kun aletaan tekemään uutta kirjaa, niin taas niin kuin täysin niin kuin uudella innolla.
Eli siihen kakkujen leipomiseenkin voi tulla välillä sellainen, että nyt tarvii vähän laskea niin kuin välineet kädestä ja tehdä jotain ihan muuta, jotta mä sitten taas pystyn luomaan uutta.
Joo, kyllä se on totta kai sellainen balanssi. Musta on varmaan niin kuin kaikilla taiteilijoilla on se, että niin kuin, oli se mikä tahansa sitten tekee veistoksia, musiikkia tai maalauksia tai mitä vaan. Että jos tekee niin kuin sellaista määrää, niin kuin, mitä mä teen reseptiikkaa, yli 300 reseptiä vuodessa, niin siinä alkaa sitten niin kuin tulla sellainen, että niin kuin tarvii välillä sitä irtiottoa.
Mikä se on se irtiotto, jos nyt esimerkiksi on tämä sun titteli, että sä oot vuonna 2013, kun on valittu vuoden käsityöläiseksi, niin onko se jotain muuta käsityötä vai onko se sitten jotain ihan, jota käyt taidennäyttelyssä tai millä tavalla sä teet sen balanssin siihen?
No joo, siis toi taidennäyttelyssä käyminen on sellainen yksi balanssijuttu, mitä mä harrastan. Mä rakastan nähdä muiden ihmisten tekemää taidetta. Se jotenkin puhdistaa sitä omaa ajatusmaailmaa hirveästi. Tällä hetkellä mulla on hirveä inspiraatio maalata tauluja. Se vähän vaihtelee silleen, että välillä, että mitä hakee. Välillä mä lähden muutamaksi viikoksi Aasiaan ja kirjoitan kirjaa, kirjoitan jotain niin kuin romaanityyppistä tekstiä tai silleen, että
nyt mua niinku kiinnostaa, kun luin susta tehtyjä haastatteluja ja mekin ollaan tässä kysytty, että miten diplomi-insinööri on lähtenyt niinku kakkutaiteilijaksi, mutta kun kuuntelee sua, niin mua kiinnostaa, että miten sä ikinä lähdit diplomi-insinööriksi opiskelemaan. Ei sillä, että diplomi-insinöörit ei voisi olla tällaisia luovia ja taiteellisia, mutta niin, ehkä siinä on joku.
Harrastatko sä mitään diplomi-insinööreille tyypillisiä asioita?
Oikeastaan se, miksi mä päädyin opiskelemaan alkuen siis rakennustekniikkaa, oli kiinnostus arkkitehtuuriin. Siinä on kuitenkin on ollut alusta asti tällainen niin kuin kiinnostus taiteeseen. Ja kyllähän mä kävin salaa. Älkää kertoko kellekään, että mä kävin arkkitehtien luennoilla kaikki taidehistoriat muut. Ja, kuuntelemassa luennot hirveällä innolla. Et kyllä se väylä on niin kuin sieltä. Ja sit tää leiponta jotenkin, kyllä se yhdistyy niin kuin siihen just, että mä tykkään niin kuin mitata asiat tarkasti. Ja tavallaan mietin totta kai niitä, siis teen rakenteet niihin isoihin kakkuihin sisälle. Ja se on sellaista niin kuin viivottimen kanssa tekemistä. Mä nautin siitä.
Ja no niin. No onko sulla sitten ikinä sattunut jotain sellaista mokaa? Suorastaan katastrofia, että sä oot kaiken mitannut ja sulla on ollut kaikki ihan viimeisen päällä hallinnassa, kunnes sä lähdet toimittamaan sitä esimerkiksi jonnekin ja sit sä oot kaatunut rähmälleen.
Mulla on kerran tapahtunut sellainen tilanne, mä tein synttärikakkua sellaista aika pientä onneksi mun ystävälle ja otin valokuvaa siitä ja mulla oli semmoinen kuvaustausta, jossa oli puukehikkoon pingotettu kangas ja sitten mä menen ihan hetkeksi hakeen sellaista heijastinta toisesta huoneesta, kunnes mulla tulee semmoinen tunne, että okei, nyt tapahtuu jotain. Sitten mä juoksen sinne huoneeseen ja se kaatuu se kuvaustausta siinä ja sitten se kakku on siinä edessä. Ja sitten mä vaan just en ehdi saada siitä kiinni ja sitten kakku putoaa lattialle. Ja sitten mä soitan mukaan, että ota ihan hetki, mä just pudotin tuossa kakun. Mutta mä en ole sen jälkeen enää käyttänyt niitä kuvaustaustoja.
Niin, että virheistäkin oppii sitten.
Virheistä oppii, mutta toi ei ollut mikään mun eeppisin moka. Mulla on niinku myös sellainen niinku oikein niin kuin eeppinen moka. Mä aina vertaan kaikkea siihen. Mun ei tarvitse enää ikinä jännittää mitään sen jälkeen, kun mä mokasin Karjalan piirakat Koko Suomi leipoo -ohjelmassa ja 700 000 ihmistä näki. Siinä on niin kuin löydetty se silleen leipomisen se mokauslimitti. Mutta jos nyt näistä diplomi-insinöörihommista puhutaan, niin mä edelleen kyllä työskentelen tämmöisessä konsulttifirmassa ja luennoin muun muassa tästä aiheesta mokaaminen. Mä niin kuin tajusin silloin, vaikka se oli ihan hirveetä mokata sellaisessa tilanteessa. Ja silleen, että mulla oli kaikki mun unelmat kiinni siinä, että mä haluan työn tästä itselleni. Ja tää Koko Suomi leipo-ohjelma on mulle yksi tosi hyvä väylä niin kuin siihen. Mut sit oppi sen, että on ok mokata. Että se ei haitannut. Mä silti sit kuitenkin, onneksi mä onnistuinkin välillä aina, että niin kuin, siihen tuli hyvää draamaa, että se tuottajakin sanoi, että kiva, että olit mukana. Että
me tarvittiinkin yksi tällainen.
että se on joku voitit tai hävisit. Niin mutta sit mä voitin just niissä jutuissa, mitkä liittyy siihen, mitä mä nyt niin kuin teen, just nämä makeet leivonnaiset ja tämmöiset niin kuin uudemmat jutut. Että ne suomalaiset perinneleivonnaiset ei ole mun mitään osaamisaluetta erityisesti. Mutta se, mikä siitä just tuli, että sen jälkeen ei ole tarvinnut enää jännittää. Elikkä isosti mokaaminen oikeastaan ollut tosi niin kuin hyvä juttu. Sen jälkeen uskaltanut tehdä kaikkea.
Hei, tuossa noin viikko sitten yksi NHL:n kovapalkkaisimmista jääkiekkoilijoista, Sidney Crosby, täytti 30 vuotta. Ja sen lisäksi, että hänelle järjestettiin totta kai suuren maailman meininkiin paraatit ja siellä oli pokaaleja ja vaikka mitä, niin hänelle leivottiin kakku, jossa oli 3 Stanley Cup -pystiä, totta kai isot saavutukset miehellä ja siinä kakussa oli myös joukkueen tämä pingviinilogo ja kaikki jotenkin tämä koristelu oli siis tämmöisen pesukoneen muotoisen kakun päällä ja tämä pesukone kuvasti sitä, että Sidney Crosby harjoitteli tämmöiseen kuivaajaan junnuna jääkiekkovetoja ja tämä nousi sosiaalisessa mediassa myös isoon rooliin. Mutta Emma Ivananen, mikä on ollut sulle erikoisin kakku, mitä joku on sulta joskus tilannut?
No itse asiassa mulla tuli tuosta aiheesta mieleen erikoisin tilanne, mikä mulla on niinku kakkujen kanssa tapahtunut. Nimittäin siis yksi isoimpia suomalaisia jääkiekkoilijoita, joka pelaa NHL:ssä, niin on soittanut mun summeria silleen, moi, mä tulin hakemaan sitä kakkua. Eli mulla on ollut asiakkaina näitä isoja NHL-pelaajia. Et ne on oikeastaan ollut sellaisia.
Mutta onko he halunnut tämmöisiä jääkiekkoaiheisia kakkuja?
Vai itse asiassa mä oon tehnyt ihan heidän niinku, tyyliin niinku, lapsen ristiäisiin jotain niinku, kaikki tarjoilut. Tai siis tällaisia keissejä. Nimeltä en saa mainita, mutta ne on ollut kyllä silleen mielenkiintoisia tilanteita. Mutta erikoisin kakku, minkä mä oon tehnyt tähän kysymykseen vielä. Se on itse asiassa myös mun lempikakku, mitä mä oon koskaan tehnyt. Sitä oli kaikkein hauskinta tehdä. Tavallaan sen takia, että siinä oli tosi mielenkiintoinen ristiriita niin kuin tästä, että kakut on niin silleen söpöjä ja sellaista niin kuin kitsiä. Ja silleen, niin semmoinen kakku, mikä oli siis, se näyttää hääkakulta. Se on valkoinen, siinä on sellainen pitsikoristelu, tosi sellainen romanttinen, kaunis. Ja sitten mä tein siihen päälle sokerimassasta sydämen, siis ihmisen sydämen, siis sen elimen niin kuin aidossa koossa. Ja sitten värjäsin glukoosisiirappia punaiseksi silleen, että siinä on niin kuin verta silleen, että se kiiltää ja näyttää sasata tosi ällöttävän aidolta. Mutta mä tykkäsin tehdä sitä, koska siinä oli niin hauska jotenkin se kontrasti siitä, että miten niin kuin joku silleen kaunis ja sitten jotain niin tavallaan iljettävää on niin kuin yhdistetty näistä. Oli tosi hauska kaataa sitä siirappia siihen päälle.
No se on varmaan just se, mitä mäkin olen siellä Instagramissa katsonut, kun ne kaataa jotain sellaista. Se näyttää nimenomaan, mä voin kuvitella, että sitä on tosi hauska kaataa, koska sitä on myöskin niin järjettömän ihana katsoa, kun sitä kaadetaan sitä jotain asiaa siihen kakun päälle ja se tasaisesti levittyy ja se vaan kiiltää ja on sellainen ihanan näköinen.
Joo, siinä kiiltävässä kaatamisessa, siinä on jotain tosi kiehtovaa.
Terapeuttista suorasta.
Terapeuttista, joo.
Yle Puhe. Nosto.
Me täällä Nostossa tänään puhutaan kakuista. Meillä täällä vieraana kakkutaiteilija Painted by Cakes ja Emma Ivanen, kakkubrändien takaa löytyvä nainen Emma Iivanainen. Tuossa jo mainittiin taas varmaan toistamiseen toi Instagram ja nämä Instagram-tileiltä ja erilaisilta blogisivuilta löytyvät kakkuvideot ja ylipäätään kakkukuvat ja kaiken maailman kakkusivustot. Niitä on paljon.
Ja harmi, ettei tästä radion välityksellä näy Alinan ilmeet, kun se selittää näitä Instagram-kuvan katseluita, koska hänellä on myös kova irvistys niin kasvoilla ja se semmoinen niin kuin intohimo niin näkyy.
Mm. Ehkäpä
toivottavasti
tästä
se myös kuuluu.
Joo, ja vakuutan, että paikkaansa pitää. Mutta siis kilpailua on ja paljon. Millä tavalla, Emma, sä jotenkin erottaudut siitä kaikesta massasta? Että sun kakut on vielä mielenkiintoisempia kuin muiden.
No oikeastaan musta tuntuu, että se on varmaan niin kuin sama juttu kuin missä muussa tahansa taiteessa. Että on ihan hirveästi kuvataiteilijoita, on ihan hirveästi muusikoita, hirveästi veistostaiteilijoita. Ja siinä on se pointti, että jokaisella on se oma tyyli tehdä ja silloin he niin kuin erottuu muista ihan sillä. Ja se tulee jotenkin luonnostaan ja mulle on tosi niin kuin luonnostaan tuleva tyyli, se sellainen aika arkkitehtoninen ja skandinaavinen. Niin, se on oikeastaan sellaista jotain, mikä tulee mun sisältä. Ja sitten se, että jokaisella on se omanlainen silmä esimerkiksi siihen asetteluun. Ja sitten yksi tärkeä juttu, millä mä oon alusta asti erottautunut, on ehkä värien käyttö. Mun ukki on paljon tehnyt tauluja ja hänellä on ollut näyttelyitä ja hän on opettanut mulle ihan 5-vuotiaasta asti tätä värien käyttöä ja hän aina sanoi mulle, että värit pitää murtaa, eli sekoittaa toista väriä, esimerkiksi okraa tai karmiininpunaista muihin ihan kaikkiin mahdollisiin väreihin. Ja mä oon alusta asti käyttänyt mun kakuissa tätä ajatusta värien käytöstä sen takia, että silloin ne värit on niin kuin miellyttävämpiä silmälle, eli mä en käytä mitään sellaisia valmiita purkkivärejä, jotka on sellaisia ällöttävän kirkkaita ja niin kuin, vaan just se niin kuin niiden värien käyttäminen silleen, että ne olisi niin kuin silmää miellyttäviä. Se on ehkä se, millä mä ehkä selkeiten erottaudun.
Hei, minkälaista kakkua sä et suostuisi tekemään? Tai että pitäisi maksaa kyllä todella paljon?
Pitäisi maksaa todella paljon. Varmaan just joku sellainen ihan valtavan kokoinen kakku. Siis koska siinä on ainut ongelma just nämä niin kuin tämmöiset säilyvyys- ja makuasiat, koska mä oon aika vastaan sitä amerikkalaista tyyliä, että ne on niinku 3 viikkoa vanhoja kakkuja, mitä niinku tarjoillaan, että, ja ne säilyy ikuisesti, kun ne on pelkkää sitä jotain kuivakakkua. Ja, niin tota, ehkä ihan tälleen niinku tavallaan teknisestä näkökulmasta ajatellen, niin tota, joku sellainen niin valtavan suuri. Tai sitten mulla pitäisi olla vaan paljon jengiä tekemässä sitä tietysti. Kyllä se siinä mielessä. Joo, jos hinta on kohdillaan.
Millä tavalla muuten kaikki erilaiset ruokatrendit, vegaanisuus tai gluteenittomat tuotteet, niin millä tavalla ne näkyy tällä hetkellä kakkumaan? Tai ne näkyy, mutta näkyykö ne sun kakuissa esimerkiksi? Millä tavalla?
No kyllä näkyy tietysti silleen, no silloin kun mä tein tilaustöitä, niin totta kai joka ikiseen juhlaan tarvittiin aina joku gluteeniton, kananmunaton, maidoton. Jotain erikoisruokavalioita oli lähestulkoon aina. Ja sitten mun tuli kehitettyä reseptiikkaa näihin erikoisruokavalioihin. Ja totta kai mun kirjoissa on nyt, se on paljon kaikkiin eri erikoisruokavalioihin sopivia reseptejä. Ja ne on merkattuna sinne selkeästi, että sieltä löytää kyllä jokainen jotain.
No hei, raakakakut on varmaan nyt tässä viime vuosina ollut jo nousus jonkun aikaa. Mutta kuinka pitkästä trendistä sä uskot tämmöisten raakakakkujen kohdalla olevan kyse?
Kyllä mä uskon, että ne on tullut jäädäkseen, mutta mä itse en raakakakkuja ole tehnyt ja se ei ole mulle sellainen niin kuin intohimo juttu. Niin, mutta kyllä ne varmaan tulee olemaan tästä pitkälti eteenpäin.
Meidän lähetysikkunassa edelleen kakkukeskustelu jatkuu. Täällä on tällainen kysymys, että ovatko kakuntekijät yleensä naisia? Väittävät, että makeaa mahantäydeltä nauttivat miehet ovat masentuneita. Sama ei päde lainkaan naisiin. Kuinka paljon sä oot kohdannut mieskakkutaiteilijoita?
No itse asiassa ulkomailla, kyllähän tuolla Lontoossa pyöriessä, niin saattaa olla jopa melkein, että suurin osa on miehiä. Ja mulla on ystäviä Iso-Britanniasta, jotka on miehiä ja kakkutaiteilijoita. Ja he on aivan super lahjakkaita ja osaa hommansa kyllä. Että, ja Suomessa siis on myös ystäviä, jotka tekee kakkuja ja leipoa. Ja mulla on seuraaja Instagramissa. Ja on tosi siistiä nähdä, että nuoria miehiä yhä enemmän. Ehkä se on jotenkin aikaisemmin saattanut jotenkin jakautua enemmän, mutta ainakin kansainvälisesti, niin kyllä se on ihan miestä hommaa tällä lailla.
Niin ainakin leipurit on, taas tulee mieleen niin kuin ylipäätään leipureista, niin jotenkin, että se on miehinen ala.
Niin, onkohan sinne se insinöörimäisyys?
Ehkä se on just se.
Mittaaminen.
Niin, kyllä.
Mistä päin maailmaa kakkutrendit tällä hetkellä tulee? Tuleeko ne sieltä Amerikasta?
No oikeastaan siis kyllä varmasti jo osittain, mutta mä oon itse asiassa Lontoossa niin kuin sellaisessa porukassa, että me niin kuin luodaan niitä trendejä. Että se on aivan sairaan siistiä olla niin kuin tekemässä yhtä tämän alan isointa kansainvälistä lehteä. Ja sitten me oikeasti niin kuin tehdään niitä ihan uusimpia juttuja. Meillä on ihan ne uusimmat raaka-aineet ja välineet ja kaikki niin kuin värit, mitä tulee, niin ne tulee niin kuin ekana meille. Sille porukalle meitä on ympäri maailmaa siis kakkutaiteilijoita, jotka tekee tätä lehteä, niin me saadaan heti ekana testata ne kaikki uudet systeemit ja sitten saadaan vapaasti piirtää luonnoksia ja sitten se on tosi siistiä nähdä, että ne trendit alkaa siitä leviää.
Mikä on muuten erikoisen väline, mikä on nyt ihan uusimpia juttuja? Tai ei tarvitse olla se erikoinen, mutta mitä siellä välinepuolella on?
No välinepuolella on tietysti nyt viime aikoina ollut tosi vahvasti kaikki tämmöiset metallimateriaalijäljitelmät, erilaiset niin kuin syötävät metallin näköiset materiaalit ja jopa siis ihan just niin kuin lehtikulta, joka on oikeasti 24 karaatin kultaa ja sitä voidaan laittaa kakkuun niin, että sen voisi syödä. Erilaiset niin kuin maalit ja jauhemaiset värit, jotka jäljittelee metalleja, niin se on nyt ehkä sellainen erikoisin. Sitten toinen, mikä on tosi ihana, mistä mä oon nauttinut paljon, on se, että nyt on tullut syötäviä maaleja, jotka vastaa ominaisuuksiltaan öljyvärejä niin kuin maalauksessa. Ja ne on aivan superhuippuja käyttää, koska nyt pystyy niin kakun päälle maalaan samaan tyyliin kuin tekisi öljyvärimaalausta.
No se on varmaan kyllä kieltämättä sulle sen, jos sä myöskin tasapainotat sun kakkutaiteilijuttas taiteilemalla ja maalaamalla, niin sehän on täydellinen tällainen mahdollisuus sitten kakkutaiteilijalle päästä toteuttamaan myös sitä vapaa-ajan harrastusta kakkuihin. Hei, Emma Iivanainen, kerro vielä tähän loppuun, että millä tavalla me ei-kakkutaiteilijat, mitkä on niitä parhaita vinkkejä, millä me päästään
varmasti aina hyvään lopputulokseen.
Niin, varmaan. Nyt on annettava sellainen, että ihan varmana me saadaan hieno kakku aikaiseksi.
Ostakaa mun kirja. Mainos. Siis, joo, käyttäkää sellaista reseptiikkaa, siis, joka toimii. Että sehän on niinku se tärkeä. Ja sitten, kyllä mä sanoisin, että varmin tie on tällaiset taikinat just, että ei ole sitä sähkövatkainta, koska yleensä jos jotain menee pieleen, niin se on se vatkausvaihe.
Mikä siinä sitten menee pieleen?
No mä ainakaan jaksa. Hei. Mä aina sitten rupean, no on tää jo ihan hyvä. No se, kärsimättömyys.
En mä kestä sua. Niin, mutta mikä siinä vatka? Jos sulla on sellainen kunnon masina, tiedätkö, että sun ei tarvitse jättää se vatkaa, jos niin ei tule sitä, että mä en jaksa.
No joo, no ne vaiheet, mitä vatkattavassa kakkupohjassa voi mennä pieleen, niin on se esimerkiksi, että jos vatkataan kananmunia, niiden kananmunien, että onko ne nyt sopivan tuoreita, onko ne oikean lämpöisiä, ne pitää olla huoneen lämpöisiä. Jos ne on jääkaappikylmiä, niin ne sitä vaihdosta ei tule riittävän kestävää. Just se, että täytyy vatkata riittävän kauan. Sitten vielä se vaihe, kun sinne lisätään kuivia aineita tai nesteitä tai rasvaa, niin siinä on taas niin kuin kolmas vaihe, mikä voi mennä pieleen. Sitten tietysti se paistovaihe vielä erikseen, niin joo, siis jos haluaa varmasti onnistua, niin kannattaa valita sellaista reseptiikkaa, jossa asiat sekoitetaan kulhossa sekaisin, laitetaan kakkuvuokaa ja se laitetaan uuniin ja that's it. Siinä on niin kuin mahdollisimman vähän niitä sellaisia hankalia vaihekohtia, joissa voi tapahtua jotain.
Hyvä. Kiitos paljon Emma Iivanainen, kun oot ollut meillä tänään nostossa vieraana puhumassa näistä kakuista ja toivotetaan nyt tsemppiä näihin ja intoa sinne, kun sanoit, että tässä lähtee nyt uudelleen taas leivontatouhut käyntiin, niin tsemppiä niihin koitoksiin.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Vaikka tuossa viime syksyn kansallisruoka-äänestyksen voittaja olikin ruisleipä ja tuossa vähän aikaa sitten Fazer teki suosikki lounasruoka-äänestyksen ja sen voitti lasagne, niin on suomalaisten ruokailutottumukset olleet tässä viime aikoina vuosien ajan jo ehkä semmoisessa tietynlaisessa myllerryksessä. On ollut erilaisia trendejä. Toiset on napannut nämä trendit aivan pilkun tarkasti ja intohimoisesti jotenkin elämäänsä, mutta on myös sitten ollut sellaisia ihmisiä, jotka hyppii trendistä toiseen.
Yksi mun mielestä sellainen jotenkin todiste, mikä kertoo siitä, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa tällä hetkellä ruoka paljon, niin on se, että on todella paljon erilaisia ruokafestivaaleja ja ruokatapahtumia. Esimerkiksi nyt vaikka ravintolapäivä, joka jo itse asiassa jonkin aikaa ollut sellainen asia. Ja sitten tulikin taas jo se, että ravintolapäivä loppuu. Ja se on ollut pienessä myllerryksessäkin koko ravintolapäiväinstanssi, mutta kuitenkin mahtava tapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Ja sitten on eurooppalaisia ruokatoreja, eri maiden ja kansallisuuksia, erilaisia ruokatapahtumia ja esitellään
katuruokafestareita.
Kyllä, ja pelkästään jo esimerkiksi jossain peruskoulussa on erilaisia tällaisia eri maiden ruokaviikkoja, teemaviikkoja, että voidaan tutustua eri maiden ruokatarjontaan.
Tänään Porvoossa alkaa jälleen yksi ruokafestivaali, joka kestää koko viikon. Tapahtuman nimi on Smaku ja siellä on mahdollisuus siis maistella ravintoloiden parhaimpia annoksia edulliseen hintaan ja jokainen ravintola siis toteuttaa tätä Smakua varten tämmöisen maisteluversion vähintään yhdestä lämpimästä ja kylmästä alkupää- tai jälkiruoka-annoksesta.
Meillä on puhelimessa Smakun koordinaattori Laura Pulkkinen. Hei Laura.
Moikka.
Minkä takia Laura ruoan ympärille kannattaa tänä päivänä rakentaa festivaali?
Se on niin kiinnostavaa, se on yhdistävä tekijä. Siinä tietyllä tavalla toteutuu semmoinen kohtaaminen, ihmisten välinen kohtaaminen ja se on helppo tapa kerääntyä yhteen myöskin. Niin se on semmoinen, mikä kiinnostaa ihan selvästi ja sitten se on tietysti niin herkullista, että kaikki nauttii siitä.
Niin osaat sä yhtään eritellä sitä, että miksi ruoka kiinnostaa niin valtavasti tänä päivänä ihmisiä?
No mä luulen, että siihen niin kuin panostetaan tänä päivänä aika paljon. Et tietoisuus ensinnäkin on lisääntynyt paljon. Tietoisuus ruoasta, ruoan alkuperästä, mistä ruoka tulee, miten se valmistetaan. Että ensinnäkin se kiinnostus on lisääntynyt, tietoisuus on lisääntynyt. Ja ravintolat myöskin niin panostaa siihen todella paljon. Ja sitten tietenkin se, että kun siinä saadaan myös läheltä tuotettua ruokaa, ainakin täällä Porvoossa saadaan helposti ravintoloihin myöskin, niin kyllä se kiinnostaa.
Niin, siis todella siellä Porvoossa alkaa siis tänään smakutapahtuma. Laura, Porvoosta on viime vuosina tullut suorastaan yksi sellainen, voisi sanoa suomalaisen ravintolakulttuurin keulapaikkoja. Siellä on avautunut useampikin hyvin mielenkiintoinen ravintola. Miten tämä on onnistunut suht pieneltä, pienikokoiselta Porvolta?
Joo, tämä on jännä kysymys. Siis kovin pieni kaupunki ja täällä on niin kuin pienellä alueella todella laadukkaita ravintoloita paljon. Se varmasti vaatii sellaista, niin kuin ravintoloilta tietenkin se vaatii panostusta siihen laatuun, tietoisuutta, semmoista niin kuin palavaa kiinnostusta sitä omaa tekemistä kohtaan. Ja täällä on kyllä tosiaan onnistuttu siinä, että se on todella intohimoista se ravintoloiden suhtautuminen siihen omaan tekemiseen ja ruoan laatuun. Ja sitten se, että ruokatapahtuma itsessään, tähän kestää 2 viikkoa tämä smaku, että se alkaa tänään ja se kestää 2 viikkoa ja sitten huipentuu sinne päätapahtumaan 26.8. niin se vaatii myös yhteistyötä ravintoloilta. Ja se, että se on niin kuin pieni kaupunki kuitenkin, niin täällä puhalletaan todella hyvin yhteen hiileen.
No hei, jokainen kaupunki Suomessa tuntuu olemaan kiva kesäkaupunki, mutta varmaan Porvoo on sitä todellakin, varsinkin tuolla ruokapuolella. Mutta miten, kuinka haastavaa aikaa sitten talviaika on Porvoon ravintoloitsijoille?
No itsekin vaikutan tuolla matkailun kentällä jonkun verran ja kyllähän se niin on, että kesäaika on sitä kaikista niin kuin sitä kulta-aikaa oikein Porvoossa. Toinen aika on sitten joulu. Että Porvoon joulu on myös semmoinen ihan oma juttunsa, mutta sitten on tämmöiset vähän niin kuin kuolleet kulmat, että sitten tuolta lokakuu, marraskuu ja sitten taas tammikuusta huhtikuun toukokuullekin, niin on sitten tietenkin hiljaisempaa, mutta se on vähän joka puolella sama juttu, että sitten täytyy kehittää sinne kaikenlaista pientä kivaa, että kaupunki pysyy sykkeessä.
No smakutapahtuman koordinaattori Laura Pulkkinen, millaisia ravintoloita nyt täällä tänä alkavalla tapahtumalla, niin mitä siellä on mukana?
No siellä on huikeat 16 ravintolaa meidän pienestä kaupungistamme, että siellä on ihan perinteistä, joka tuntee Porvoon ravintolakenttää, niin vanha Laamanni on onko peräti vanhin porvolainen niin kuin saman nimisenä pysynyt ravintola ja Haikon kartano on mukana, senkin varmasti monet tuntee, Sumbaispiel ja Bistro Sinne ja Sikapelle mainittakoon nyt sitten tämmöisistä, mitä on paljon ollut tietysti esillä mediassa muutenkin. Ja sitten on ihan uusia, Bistro Gustav, tämmöinen niin kuin ranskalaista keittiö ja skandinaavista tunnelmaa yhdistelevä ravintola kanssa ihan uusi, sitten tämmöinen kesän alussa avattu tuohon Porvoon jokirantaan sitten tämmöinen kuin Bondi Bar, joo, niin se on sitten kans ihan uutena.
Osaat sä, Laura Pulkkinen, sanoa, että kuinka paljon esimerkiksi eri ikäisten makuhermot tänä päivänä eroaa toisistaan, eli onko festivaalillakin mietitty eri ikäisiä maistelijoita?
No joo, nämä annokset on, täällä on ensinnäkin niin kuin on lihaa, löytyy kalaa, löytyy kasvis, löytyy vegaanivaihtoehtoja. Ja sitten tosiaan jokainen ravintolahan toteuttaa niin kuin yhden alkupää- tai jälkiruoka-annokseen ja niitä voi olla siis enemmänkin kuin se yksi. Niin täällä on kyllä niin kuin alkuruokaa, pääruokaa, sitten on jälkiruokaa. Sitten mä luulen, että lapsille maistuu varmaan nuo jäätelöt kaikista parhaiten ja näin. Ja kyllä mä sanoisin, että jokaiselle löytyy ihan varmasti jotakin.
No Laura, tietysti hyvä ruoka on se, mitä tapahtumassa toivotaan olevan ja sitä varten varmaan osittain sinne lähdetään, että nähdään erilaisia vaihtoehtoja ja monipuolisia ruokia, mutta onko jotain muuta, mitä tapahtuman kävijät tällaiselta tapahtumalta odottaa? että mihin teidän pitää myös satsata sen lisäksi, että siellä se ruoka on pääasiassa ja pääroolissa?
No tunnelma tietenkin, mikä sitten muodostuu monesta eri seikasta, se, että hommat toimii, se tapahtuman toimivuus ylipäänsä. Ja sitten ollaan aika paljon panostettu myös, tähän kestää 5 tuntia sitten siellä päätapahtumassa, eli lauantai 26. päivä 8. niin silloin on sitten päätapahtuma, missä huipentuu tämä smaku, niin siellä on sitten myös otettu huomioon, että sehän on samana päivänä, kun Porvoossa on tämmöinen Moon River Porvoo kaupunkitapahtuma, ja se on myös yhdessä viikonloppu tämmöinen kansainvälinen, tai siis kansainvälinen kuin kansallinen, eli koko Suomessa on 100 vuotta Suomen itsenäisyyspäivä juhlaa just sitä lauantaista, niin paljon on ohjelmaa muutenkin, että se on semmoinen paikka, missä voi pistäytyä ja sitten voi käydä taas katsomassa vähän muuta ohjelmaa kaupungilla ja sitten tulla takaisin tuohon smakun päätapahtumaan, jos haluaa, että kaupungissa tapahtuu paljon sinä päivänä.
No onko tässä tapahtumassa tänä vuonna selkeästi nähtävillä joku trendi?
No lähiruoka oikeastaan, se on niin kuin vahva trendi, että kyllä melkein jokaisessa annoksessa on käytetty niin kuin lähituottajien ruokaa. Et se on kyllä semmoinen niin kuin selkeä yhdistävä tekijä.
Laura Pulkkinen, smakukoordinaattori. Tähän loppuun vielä tällainen vähän niin kuin henkilökohtaisempi kysymys. Millainen on ollut sun ikimuistoisin ravintolaelämys?
Ikimuistoisin ravintolaelämys? Mitähän tuohon vastaisi? Kyllä mun melkein täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Meat District Porvoossa, siellä on tämmöinen, se on tällainen niin kuin liharuokaan keskittynyt ravintola, ja siellä sitten otettiin tämmöinen koko illan liharuokamenyy, niin se jäi kyllä mieleen, että tiesi syöneensä lihaa. Hyvää oli.
Hyvä. Kuulostaa aivan loistavalta. Hei, kiitos todella paljon, kun ehdit vastata puhelimeen tämän tapahtuman tässä avajaispäivänä, ja oikein hyvää smakua Porvooseen. Sinne siis kannattaa tulla nyt ja viimeistään sitten silloin 26. päivä elokuuta, kun koko tapahtuma huipentuu.
Kyllä vaan, tervetuloa kovasti.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Kakuista ja ruuasta ollaan tänään puhuttu Nostossa, ja me ollaan saatu paljon myös kakkukommentteja. Kiitos niistä. Lähetysikkunassa on kovasti muun muassa ajateltu, että pitäisiköhän alkaa itsekin tekemään ja syömään enemmän kakkuja. Ja moni kertoo sitä, että aika paljon saa kaupasta jo valmiina, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että noihin valmiisiin kakkuihin, niin tuossa viikonlopun aikana mä olin syömässä hyvää brunssia täällä Helsingissä, ja oli itse tehty ja kaikkea kasvis- ja vegaania liharuokia tarjolla ja erittäin maukkaita, erilaisia tahnoja ja selkeästi jotenkin hyvin valmisteltu brunssi. Mutta sen jälkiruokapuoli oli sitten todella suuri pettymys, koska ne kakut näytti siltä, että ne oli suoraan kaupasta roudattu siihen ikkunalaudalle tarjolle.
Siis pakastekakku suorastaan.
Niin. Ja se kermavaahtokin näytti siltä, että kukaan pieni kokin apulainen ei ole sitä vispilällä vatkannut, vaan suoraan semmoisesta painepurkista puristettu siihen. Niin kyllä sitten täytyy sanoa, että niissä on pieni semmoinen muovinen tunnelma.
No on niissä. Mutta se, mikä mulla tulee mieleen, kun täällä on kommentoitu siitä, miten kuuntelijan sisko on opetellut joskus kakkujen tekemisen saloja ja on johonkin tällaisen Esther Hayes-nimisen kakkuun tutustunut, mulle vähän tuntemattomampi kakku, mutta kuitenkin siinä on likeurit ja kreemit ollut ja on maustettu kreemi vielä siinä sokeroituja vihreitä viinirypäleitä päällä ja melkein 3 päivää mennyt tämän kakun tekemisen, niin se on välillä noissa kakuissa kyllä, että et sä pyöräytä täytekakkua, että teenpä tässä näin parin tunnin aikana sen, vaan yleensä se vie sitten aikaa, kun siinä on ne ensinnäkin ne vaiheet, paistovaiheet ja sitten itse se koristelu, mitä enemmän tietysti panostat, niin sitä kauemmin vie aikaa, mutta totta kai sitten se myös palkitaan, jos se siis nyt sattuu olemaan niin, että se maku on kohillaan ja on vielä ihan näyttäväkin.
Ja tuo kakkutaiteilija Emma Iivonainen tuossa vinkkasikin, että jos haluaa varmasti hyvän kakun, niin kannattaa valita semmoinen resepti, jossa ei tarvi vatkata mitään. Ja tästähän mä innostuin tosi paljon.
No niin, varsinkin kun sulla on sitä sähkövatkaa. Mutta siis hei, Emma Iivanaisenkin haastattelu löytyy tuolta Areenan puolelta. Eli kannattaa etsiä netistä Areena ja Nosto.
Yle Puhe. Nosto.
se on Suvi sellainen homma, että mä haluan nyt kertoa sulle mun Flow-terveiset, kun mä olin Flow-festivaalilla viikonloppuna.
Onko tää ivailua nyt, kun mä en ollut?
Ei, vaan haluan jakaa sulle iloiset hetkeni siellä. Nimittäin näin, teetkö, se Alma on kiinnostanut mua, siis mahtava suomalaisartisti, joka on nyt maailmallakin menestynyt ja siellä BBCin listoilla soinut joka päivä.
Nainen, joka on tehnyt liekeistä paidassa taas kovan jutun.
Kyllä, ja keltaisesta tukasta. No, jokainen tunnistaa sitten viimeistä. Mutta on jotenkin kiinnostanut hänen esityksensä ja esiintymisensä, koska häntä ei liiemmin ole täällä kotimaassa nähty. Ja nyt pääsin lauantaina todistamaan hänen keikkaansa huolimatta näistä järjettömistä sääolosuhteista, mitä saatiin Flow-festivaalillakin todistaa. Ja hän pääsi esiintyä ja aivan mahtava esiintyminen. Ja siis miten voi olla, että jossain ihmisessä, joka ei nyt niin hirveästi ole edes vielä esiintynyt, niin aivan mieletön karisma. Että kyllä mä sanoin, että sen lisäksi, että musiikin tulee olla hyvää ja hän vielä osaa laulaa ja orkesteri on loistava, niin kyllä sillä niinku persoonalla, kuka siellä lavalla on ja mitä hän sanoo ja tekee, niin sillä on valtava merkitys. Että kiitos vaan tästä ja harmi niille, jotka eivät siellä olleet, ja ilo meille, jotka pääsimme sitä kokemaan.
Mutta kuunnellaan huomenna, että millainen persona saapuu studioon kello 11.03 alkaen, kun muusikko Mikko Laakso saapuu meille vieraaksi nostoon. Hän on siis esiintynyt lukuisten huippuartistien kanssa, Paula Koivuniemi, Elastinen, Michael Monroe, hyvin laajan niin kuin genren kanssa, ja nyt hän tekee sitten omaa musiikkia. Miten hän on luonut omaa persoonaa.
Kyllä. Puhutaan vähän merimatkailustakin siinä samalla ja myöskin siitä, että hän on opiskellut Yhdysvalloissa musiikin tekemistä, eli näitäkin kokemuksia.